Tere, hea Tallinna kogudus! Ilusat hingamispäeva teile kõigile! Hea meel on olla sellel tormisel hommikul teie keskel ja hea meel teiega koos ka Jumala sõna avada. Enne veel, kui me läheme Jumala sõna juurde, ma palun, et me hetkeks langetaksime veel oma pea. Isa, meie süda on avatud ja meie meel on avatud ja me palume, et sina saaksid meiega nüüd rääkida. Oma julgustuse ja üleskutse sõnu. Aamen. Harald Triigel, 17-aastane. Gunnar Topka, 19. Ferdinand Silberstern, 20-aastane. Johannes Luiga, 14. Ma ei tea, kas kellelegi teist tulevad need nimed tuttavad ette. Aga need on nimed marmortahvlilt. Need olid koolipoisid, kes jätsid oma elu vabadussõjas. Eesti Vabariigi ja Eesti Vabaduse eest võideldes. Kui ma mõtlen sellistele noortele poistele, kõige noorem hukkunu 14-aastane, siis esiteks mul on üldse väga keeruline sellist olukord ette kujutada, et inimeste ees peaksid olema sellised valikud. Ja järgmiseks mul võtab nende peale mõtlemine ikkagi seest natukene õõnsaks ka. Mõelda vaid, mitte nüüd nii väga kaua aega tagasi, 100 aastat tagasi, on olnud meil ka selline aeg, kus inimeste ees on seisnud sellised valikud. Sellised ohvrid, sellised saatused. Koolipoisid, täismeeste kõrval, sõtta läinud. Harald Triigel, Gunnar Topka, Ferdinand Silberstern, Johannes Luiga ja neid oli veel ja veel. Ja just nüüd, kui me oleme järjekordse Vabariigi aastapäeva künnisel ja laulame isamaalisi laule ja tunneme rõõmu oma vabadusest ja lehvitame oma sinimust valget lippu, siis on hea, kui me mõtleme ka nendele inimestele tänu, kellele meil 24. veebruaril üldse on, mida tähistada. Ja kelle suurele ohvrile me mõngis mõttes ju kõik tänu võlgu oleme. Loomulikult me sooviksime, et mitte kunagi enam ei tuleks seda aega, kus 15, 16, 17 aastased poisid selliseid valikuid peaksid langetama ja et elud ei peaksid nii noorelt lõppema. Aga kui jätta kõrvale sõda ja rahu, kui jätta kõrvale iseseisvused ja okupatsioonid, kui mõelda lihtsalt iseenda tavalisele elule, valikutele, siis ma tahaksin küsida sellise natukene laiema küsimuse, kes või mis on väärt meie kõige suuremaid ohvreid? Kes või mis on väärt seda, et meiegi teinekord võtaksime vastu elus raskeid otsuseid ja langetaksime keerulisi valikuid sellepärast, et meil on tunne, et see lõppeesmärk on seda valikut ja vaeva kuhjaga väärt. Ma tahaksin selles kontekstis juhtida teie tähelepanu täna hommikul ühele piibliloole, mis räägib ka raskete valikute langetamisest ja ohvrite toomisest. Selle loo leiame Markus evangeeliumi 12. peatükist. Kui teil piiblid on käepärast, siis lugege koos minuga. Loeme Markuse 12. peatükist salmid 41-44. Evangeeliumi tekst ütleb niimoodi. Ja istudes aarde kirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahva hulk paneb raha aarde kirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 leptonit, see on ühe veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aarde kirstu, sest nemad panid oma küllusest. Tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Me kujutame ette, kuidas Jeesus istus oma sõpradega seal templi eesõues. Võib-olla istus selg vastu päikese soo ja templi müüri ja jälgis. Vaatas inimesi, kes tulid ja läksid, kes tõid oma loomohvreid, kes tõid oma teistsuguseid ohvriande. Ja seal olid igasuguseid inimesi. Seal oli rikkaid, vaeseid, vanu noori, mehi, naisi, nii nagu see templis olema pidigi. Ja need tõid oma annetuse oma ohvri templisse. Ajaloolased on kinnitanud, et templis olid eks ole erinevad eesõued, kuhu erinevatel inimestel oli ligipääs, kõik igale poole ei pääsenud. Ja nendes erinevates eesõuedes oli terve suur hulk annetuskaste. Ja neid annetuskaste on ka kirjeldatud. Ja neil oli päris naljakas välimus. On ajaloolisi, kes räägivad sellest, et nendel templi annetuskastidel oli natukene nagu vana grammofoni selline lehter, metallist lehter, ja siis see toru tegi niimoodi rõõmsalt mitu tiiru, kuni ta siis jõudis sinna annetuskasti. Nii et te kujutate ette, kui tuleb üks rikas mees ja kallab oma kotist suure hulga hõbe või kuld rahasid sinna lehtrisse, siis millist kilinat ja kolinat see kaadervärk teeb, enne kui see annetus sinna kasti põhja jõuab. Eks siis teisi sõnu, inimeste annetuse suurus oli nende naljakate annetuskastide kaudu väga hästi inimestele teada. Ja loomulikult inimesed, kes tulid, ju panidki väga erinevaid annetusi sinna. Tekst ütleb, et paljud rikkad panid palju. Ja kohe pärast seda räägitakse meile nüüd seda lugu sellest vaesest lesknaisest, kes pani sinna kasti kaks kõige väiksemat käibel olevat mündikest. Ja kui me loeme seda lugu, kui me mõtleme sellele templile, siis me teinekord nagu automaatselt mõtleme, et need rikkad, kes sinna panid ja kes seal käisid, nagu ei olnud väga palju väärt või et nad tingimata pidid olema halvad või uhked inimesed. Ma nagu ei oska nii arvata. Suur osa tollasest templisüsteemist ja suur osa tänapäevasest kogudusesüsteemist on ju alati püsti püsinud nende inimeste annetustel, kellel on rohkem sinna kasti võimalik panna. Templi seinu ei saanud krohvida ja lage ei saanud värvida ja uusi templi riistu ei saanud osta ja te ei saa ka oma katust ja katusealuseid talasid uute vastu välja vahetada, kui ei ole inimesi, kes annaksid ja kes annaksid lahkes südamest ja kes annaksid palju. On hea, et inimestel on mida anda. Ja ometi siiski Jeesus pani tähele ja tõi esile ühte seda märkamatut naist, kes oli annetuskasti lasknud kaks leptonit. Küllab selle leptoni väärtus võis olla natukene suurem kui tänapäevase ühe sendi väärtus. No ütleme, et see oli 2 eurot, mida sa sinna sisse sai panna. 2 eurot ei olnud siis eriti palju, 2 eurot ei ole tänapäeval eriti palju ja ometi evangeeliumites on just kirjas selle vaese naise lugu. Mälestuseks kõikidele tulevastele kristlastele. Miks? Miks just selle ohvri lugu? Teksti ütleb meile ka selle vastuse. Eks ikka selle pärast, et see naine pani oma kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Ja mina küsin jällegi vastu, mida meie sellest õppida võime. Kas siin on midagi, mis võiks meile ka olla õpetuseks ja eeskujuks, kui meie ka räägime ohvrite toomisest Jumalale? teine kord me nii lihtsalt nagu lükkame selle loo kõrvale, sest me ütleme, et ei noh, ega Jumal ei taha, et ma nüüd oma pangaarve nulli peale tõmbaksin, et see ju ei ole see, mida ma oma elus ka teeksin. Ja siis me kuidagi nagu lükkame kõrvale selle loo, sest see kõlab meie kõrvade jaoks nii äärmuslik. Aga ma usun, et selle loo ometi meile ka on midagi olulist õpetada ja midagi sügavat öelda. Ma olen seda meelt, et selle naise tegu oli mõõtmatult suurem võrreldes nende jõukamate inimeste annetustega. Sellepärast, et see annetus oli tema jaoks nii suur, et see mõjutas otseselt selle inimese valikuid ja võimalusi ja tema edasist elu. Need kaks leptonit, nagu juba mainitud objektiivses mõttes, ei olnud ju üldse suur raha, aga ometi, kui see tõesti oli tema viimane raha, siis see oli ju ometi raha, mille eest oleks võinud kas või tollel päeval veel endale midagi lubada. Järgmisel päeval midagi. Aga nende kahe viimase mündi ära andmine mõjutas kogu tema elu. Mingis mõttes need kaks pisikest mündikest pöörasid tema elu pea peale, sest nüüd järsku tekkis ju küsimus, mida ta nüüd pidi ette võtma. Kus ta endale nüüd õhtusöögi pidi saama? Kus ta pidi saama järgmise hommiku hommikusöögi? Nii pea, kui ta sealt templi väravatest ilma rahata välja kõndis, sõna otseses mõttes oli tema saatus nüüd Jumala kätes. Tema ohver oli olnud nii suur, et pärast selle annetuse andmist oli Jumala ime ainult see, mis sai teda sealt edasi kanda. Ja samas nende jõukamate inimeste annetused nii tänuväärsed ja nii vajalikud, kui need olid, tundub mulle, et need olid sellised summad, mille annetamine ei mõjutanud otseselt nende inimeste elu ja valikuid. Päriselt need inimesed läksid ära templist ja nad ei olnud ju kuidagi vaesemaks jäänud. See, mida nad said endale lubada, see, mida nad said endale poest või turu pealt osta, see ei olnud muutunud selle pärast, mida nad olid seal templis andnud. Keegi nendest rikastest meestest ei läinud tollel päeval seal templist ära mõttega, no mis minust nüüd saab? Mis ma nüüd ette võtan? Kus ma nüüd täna oma õhtusöögi saan? Nende elu jätkus tavapärasel viisil, tavapärases rütmis ja tavapäraste võimalustega. Ja see lugu näib kriipsutavat alla seda, et see, kui palju kellegi ohverdus tema elu muutis, oli Jeesuse silmis palju olulisem kui selle rahasumma suurus. Kui võrd see, mida mina annan Jumalale, muudab minu igapäevast elu? Tundub olevat väga oluline küsimus. Kas see, mida mina Jumalale annan, ükskõik, mis see on, kas see on väike osa, kas see on lihtsalt üks kõikide muude asjade seast, mis minu elu täidavad, või saab ka minu igapäevane elu kuidagi teiseks? Sellepärast, et ma annan Jumalale nii palju. Ma toon nii suuri ohvrid tema jaoks. Ja see on ju küsimus, mis puudutab meie elu täpselt samamoodi, kui ta puudutas nende inimeste elu, kes seal templis annetasid. Neid asju, mida me Jumalale anname, mida me ohverdame talle, neid võib olla ju mitu ja väga erinevat sorti. Aeg, näiteks. Aeg on äärmiselt oluline ressurss ja tänapäeval on selle väärtus järjest kõrgem, sest et seda kipub kuidagi meil kõigil ju kogu aeg nappima. Ja aeg, ma usun, on ka üks nendest asjadest, mille annetamise suhtes, mille ohverdamise suhtes me võime olla hästi sihiteadlikud. Umbes poolteist nädalat tagasi ma sain kokku ühe noore koguduse liikmega, saime kohvikus kokku, jõime teed, rääkisime elust, rääkisime asjadest, mis meie jaoks on olulised praegusel hetkel. Ja ta keeras ühel hetkel jutu aja ja aja kasutamise peale. Ja ta ütles mulle, tead Mervi, ma kogu aeg sätin oma hommikuid niipidi ja naapidi. Ja mul ei ole piisavalt aega kõikide asja tegemiseks, mida ma pean hommiku jooksul ära tehtud saama, enne kui ma tööle kiirustan. Ja ta ütles, ma olen võtnud vastu otsuse alles hiljuti ärgata igal hommikul pool tundi varem, selleks, et mul oleks rahulikult aega piiblit lugeda ja palvetada. Ma mõtlesin, hoo, pool tundi. Ja siis ta ütles, ma tõusen nüüd kell 5.30. Ja siis mul läksid silmad nii suureks, sest et see tundus minu jaoks nii ületamatult suur ohverdus. Nagu kella 6 asemel ärgata 5.30, see on see kõige magusam pool tund und. Ja samal ajal ma tegelesin mõttes selle jutluse ettevalmistusega ja mõtlesin, see ongi see, millest ma räägin. See ongi ju see, mida ma mõtlen ohverdada midagi, mis on kallis, mis on väärtuslik, mida võiks teisiti kasutada ja anda see täielikult Jumala käsutusse. Aga loomulikult üks nendest valdkondadest on ju ka finantsid. Raha. Täpselt nii, nagu see lesknaise lugu jutustab. Ja see lugu on mind kuidagi hakanud kõnetama. Ja mul on tekinud viimasel ajal oma elukohta, mitte kellegi teise elukohta, aga oma elukohta üks küsimus. Ja see on hakanud mind vaevama sellepärast, et mul ei ole head vastus sellele küsimusele anda. Aga ma arvan, et on hea seda küsimust endalt aegajalt küsida. Ja kui ma mõtlen oma elule, kui ma mõtlen sellele, et ma toon Jumalale oma kümnise, et kui ma tulen ka siia koguduse keskele, ma võtan kaas oma annetuse, siis minu küsimus on, kas mina annan Jumalale päriselt ka nii palju, et see mingil viisil mõjutaks minu ülejäänud elu ja minu ülejäänud valikuid. Ja ma tunnistan ausalt, et vist mitte eriti. Ma ei anna seda, mis on mul lihtsalt kotipõhja ununenud. Aga ma ei ole ka mitte kunagi Jumalale nii palju andnud, et ma kunagi oleksin poodi minnes pidanud mõtlema. Seda asja ma tahaksin endale lubada, aga õigus jah, see on ju see raha, mille ma just eile hommikul kogudusel annetasin. See asi jääb mul seekord lubamata. Ja kuna ma kunagi ei satu sellise olukorra otsa, siis ma pean tunnistama, et mina ka kuulun nende rikaste inimeste kategooriasse. Mitte sellepärast, et ma mingil objektiivsel viisil oleksin väga jõukas, ma ei ole seda. Aga see tähendab, et ma olen selle koha peal oma elus, kus ma elan ja tarbin ja võib-olla vahete vahel isegi raiskan natuke, ilma et see kuidagi mõjutaks minu igapäevaseid valikuid ja minu elu kristlasena. Hea on meelde tuletada seda, et Jeesus loomulikult ei istunud seal templis lihtsalt niisama, suvalisi inimesi kommenteerides. See ei olnud kuidagi mööda minne või juhuslik märkus, tähelepanek, mida ta selle naise kohta tegi, mis meil evangeeliumis on kirja pandud, see oli Jumal ise. Selle silmad nägid selles suures rahvamöllus seda vaest naist. Ja need sõnad, et tema on annud rohkem kui keegi teine, oli mingis mõttes Jumali kohtuotsus selle inimese elu kohta ja tema ustavuse ja tema ohvrimeelsuse kohta. Ja Jumala süda oli nii väga tundlik. Ja ma usun, et Jumala süda ei olnud ka kitsi sellele naisele õnnistusi kallama. Mul on nii kahju, et see naine on üks nendest teistest piibli tegelastest, kes ilmub korraks piibli kirjutajate valgusvihku ja kes järgmisel hetkel on sealt pauhti kadunud. Me ei tea seda, me ei tea mitte midagi temast, me ei tea, mis temast edasi sai, aga mis iganes tal hinge sees hoidis. Ja kuidas iganes ta edasi elas, see oli ju puhas Jumala arm ja puhas Jumala õnnistus. See ei olnud enam tema enese tegu. Ja ma mõtlen, et on nii palju õnnistusi, mida mina ei koge oma elus ja võib-olla mida meie ei koge oma elus, sest me oleme kas liiga mugavad või liiga jõukad või me ei ole julgenud piisavalt suurt ususammu astuda. Aga ma tunnistan ausalt, et mina tahaksin rohkem selliseid imesid kogeda oma elus. Mina tahaksin ka, et Jumal imeliselt sekkuks minu ellu, et ta üleloomulikult valaks minu peale õnnistusi ja teeks minu elus ka uskumatuid asju. Ja ma tean, et tee nende imeliste õnnistuste ja imedeni minu elus läheb ka ohvrimeelsuse kaudu. Kui ma õpin järjest rohkem temale toetuma, kui ma õpin järjest rohkem oma elu talle andma ja usaldama, siis ta ju saabki järjest rohkem minu elus korda saata. Head sõbrad, mõteldes täna ja neil päevil nendele inimestele, kes on nii palju ohverdanud meie riigi heaks, kes on leidnud, et Eesti vabadus on väärt nende elu kõige suuremaid ohvreid, ma tahan, et me mõtleksime selle peale, kui palju on meie Jumal väärt, meie ohvreid. Ja kui palju me saame talle anda, kui palju me saame avada ka teinekord oma rahakoti raudu selleks, et näha, mida Jumal veel teeb meie elus. Tal on varuks veel õnnistusi, tal on varuks imesid ja asju, millest me ei oska unistadagi tema armu ja tema tegutsemist meie elus. Oleks meil ainult julgust talle veel rohkem anda. Amen.